Máme všetky práva? Jasné, garantované dohovormi, ústavou, zákonmi. A potom narazíme na takú každodennosť. Svojvoľné sterilizácie rómskych žien, zdravotne znevýhodnené deti, ktoré ani za nič nechcú na základnej škole pri ich dome, o tých z vylúčených komunít ani nehovorme. A 11, 16, či vlastne koľko pokusov obmedziť reprodukčné práva žien, 30 rokov už obronenia o registrované partnerstvá. Tí ľudia, ktorých sa to týka, majú mená a tváre. A niekto za nimi stojí. Ochrancovia a ochrankyne ľudských práv. Predstavovala som si ich ako vo filme. Kričia na súde, nesú transparenty, potom vyhrajú a svet je lepší. Keď som sa s nimi stretla, videla som iné. Hodiny na telefóne, hodiny za počítačom. Urážky, vyhrážky na sieťach, únava, konflikty. Som Ida Želinská z kolektívu Neon a spolu s Jakubom Popikom sa v podcaste Také krehké budeme pýtať, ako sa vám žije, ľudia, čo chránite práva iných.
Je to ako keby veľmi ťažké, že je tam potrebné hľadať stále ten balans medzi tým, aby ľudia rozumeli, o čom hovoríme.
Čau Ida, čiže dneska sa budeme baviť o interrupciách, hej?
No, hovorí sa tomu, že je to spor o interrupcii, ale v skutočnosti je to spor o tom, ako a či vôbec mu ženy rozhodovať o svojom tele a ako hlboko môžu iní ľudia do neho zasahovať.
Každé naše zamávanie je modlitbou a odostania, že náš život nie je v našich rukách, ale odostávame ho Bohu.
Čo by sa stalo, keby že dáme prednosť životu, ktorý je nenarodený, pred tým, ktorý je už narodený?
My dávame povinnosť.
No a viete, pravdu, je to povinnosť.
No.
Možnosť majú aj dnes. Ja
sa k tomu priznám, že som teda tu nepredpokladala, že budeme až tak, keď viete veľmi dobre, že dávam povinnosť, že sa budeme slovičkáriť. No.
Ida, pamätáš sa, keď sa v parlamente hovorilo, že ženy chodí na potraty len kvôli tomu, aby si udržali postavu?
Vieš, Jakub, ono to nie je tak, že ženy chodia na interrupcie. Otázka ochrany práv žien je práve o kvalite zdravotnej starostlivosti. Chceš príklad? V tých krajinách, kde boli interrupcie úplne zakázané alebo obmedzené len na zdravotné dôvody, prípadne prípady znásilnenia, bol najväčším problémom ustrašený zdravotnícky personál, ktorý váhal s poskytovaním život zachraňujúcej starostlivosti ženám tak dlho, kým nebola úplne jasnom ohrození. To viedlo k nebezpečnému odkladaniu úkonov a povedzme si rovno aj k úmrtiam žien. To bolo napríklad dôvodom, prečo v Írsku, hej, v tom katolickom Írsku, sa zdvihla vlna odporu, ktorá nakoniec viedla k zmene prísnej protiinterrupčnej legislatívy.
This is a monumental day for women in Ireland. This is about women taking their rightful place in Irish society, finally.
Čo sa teda deje v krajinách, ktoré neposkytujú ochranu reprodukčných práv v súlade s ľudskoprávnymi štandardami?
Veľmi jednoducho. V takých krajinách nemáte rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, ako majú iní ľudia. Napríklad muži, alebo staršie ženy, alebo deti. Dá sa to povedať na príklade. Máte onkologické ochorenie, ale vy sa nedostanete k medikamentoznej liečbe, pretože sa chráni viac až rozvíjajúci sa život, než vy. Máte psychiatrické ochorenie, ale nedostanete lieky, pretože opäť sa chráni rozvíjajúci sa život. V prípade autonehody vás odmietnú zrentgenovať, pretože je to nebezpečné vo vašom stave pre rozvíjajúci sa život. V mnohých krajinách sa dokonca aj zo samovolných potratov stáva potenciálny trestný čin, ktorý treba prešetriť. Sú to niektoré štáty USA, ale aj El Salvador, v ktorom reálne ženy sedia vo väzení preto, lebo spontánne potratili. A skúma sa, či náhodou neurobili niečo, čím to dieťa ohrozili.
Ako teda vyzerá ľudskoprávny aktivizmus v oblasti ochrany reprodukčných práv?
Sú rôzne formy a ten VR je naozaj široký. Ľudskoprávni aktivisti a aktivistky vedú súdne spory, o tom ešte budeme hovoriť. Pomáhajú finančne, pretože v mnohých krajinách sa ženy nedokážu dostať k bezpečnej interrupcii. Potrebujú si ju zaplatiť, potrebujú mať napríklad na cestu. To sa deje napríklad medzi Poľskom a Slovenskom, Poľskom a Českou republikou, Poľskom a Nemeckom. Pomáhajú na hrane zákona, to sú tzv. Interrupčné lode v krajinách, kde interrupcie sú úplne zakázané, tak v priestoroch nikoho plávajú lode, na ktorých sa interrupcie vykonávajú alebo sa dovážajú interrupčné tabletky. Lobujú tak, aby sa zmenili zákony a aby ženy dostali možnosť prístupu k bezpečným interrupciám. No a samozrejme, informujú, robia rôzne happeningy, rôzne akcie, ktoré upozorňujú na to, že to nie je iba o tom, že ženy si chcú udržať postavu, ženy chcú mať kariéru, ženy sa rozhodujú preto, aby mali pohodlný život, ale že je to o základnom prístupe k zdravotnej starostlivosti a že je tá otázka oveľa, oveľa zložitejšia, než sa vo verejnom priestore hovorí.
Don't listen to the wicked counsel of these orange-vested people. These orange-vested people who are running you the back and telling you that it's going to be okay. It's not going to be okay for your baby. It's not going to be okay. Your baby is going to be torn limb from limb. Your baby's head is going to be crushed. Your baby's going to be destroyed with chemicals. It's not going to be okay this morning.
Ida, čo fungovalo v zahraničí na prelomenie tých anti-choice narratívov v spoločenskej debate?
Začneme rokom 1973 a sporom, ktorý vošiel do dejín pod názvom Roe vs. Wade. Sme v Spojených štátoch a žena, ktorá v tomto spore vystupovala pod menom Jane Roe, sa nemôže dostať k legálnej interrupcii. Čaká svoje tretie dieťa, mimochodom na konci sporu má to dieťa 2,5 roka. A tak ako aj jeho predchádzajúci dvaja súrodenci skončí v pestúnskej starostlivosti. Wade je štátnym zástupcom štátu Texas. V tomto spore po dlhodobom dokazovaní sa prišlo k tomu, že ženy majú právo na prístup k bezpečnej interrupcii, pričom ten argumentár bol rôzny. Mnohokrát sa poukazovalo na nelegálne kliniky. Mnohokrát sa poukazovalo na to, že ženy, ktoré sú bonitné, môžu prekročiť hranice štátu a dostať sa k zdravotnej starostlivosti zodpovedajúcej vtedajším možnostiam. Poukazovalo sa na to, akým brutálnym spôsobom a akými zásahmi do tiel žien boli vykonávané interrupcie. Tento spor vytvoril základ pre bezpečnú interrupciu vo všetkých, takmer všetkých štátoch, Spojených štátoch amerických a vydržal necelých 50 rokov.
I want you to meet Jane Roe.
Jane Roe.
Roe. Jane Roe.
As in Roe v. Wade.
Jane Roe's case changed the country.
Niečo sa dá vyhrať na súde, ale sú aj iné cesty. Napríklad také Írsko. V roku 2019 sa skončil 158-ročný zákaz interrupcií a ženy dostali možnosť prístupu k bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Celé roky bolo Severné Írsko svedkom kriminalizácie a prenasledovania žien u nich doma za prístup k potratovým tabletkám. Policajné razie a aktivistov v ich domovoch vôbec neboli zriedkavé. Sú popísané prípady študentiek, ktoré udali vlastní spolužiaci alebo spolužiačky a podobne.
Ireland has spoken with a clear, strong voice, and this afternoon Dublin Castle was packed with those who wanted to shout about it. The final confirmation the crowds had been waiting for came this evening.
Votes in favour of the proposal, 1,429,981.
Alebo sa pozrime do Latinskej Ameriky. Salvador, Dominikánska republika, Haiti, Honduras, Nicaragua zakazujú umelé prerušenie tehotenstva takmer za každých okolností. Mnohých z týchto krajín sú dokonca vysoké tresty. Argentína sa vybrala inou cestou. Možno práve kvôli hnutiu, ktoré je nazývané Argentínska revolúcia dcér. A keď sa pozrieme, tak vidíme, že sú to ženy, ktoré vyšli do ulíc s zelenými šatkami s nápismi za legálnu, bezpečnú a slobodnú interrupciu. V roku 2021 Argentína zmenila svoj postoj k interrupciám a stala sa iba treťou krajinou v Latinskej Amerike, ktorá pochopila, že zdravie žien je dôležité. Práve v Argentíne sa potvrdilo, ako je veľmi dôležité dostať na svoju stranu autority. Napríklad prezident Alberto Fernández, ktorý jednoznačne hovoril, že práve kvôli nelegálnym potratom a hľadaniu iných nebezpečných ciest, ako si dať dieťa zobrať, zomrelo od roku 1983 až 3000 žien. Keď bol zákon prijatý, povedal naopak, dnes sme lepšou spoločnosťou, ktorá rozširuje práva žien a zaručuje verejné zdravie.
Digo, es la...
No a pozrieme sa aj vedľa, do Poľska. Od roku 2020, kedy sa sprísnili už aj tak veľmi prísne interrupčné zákony, zomreli najmenej 3 ženy. To vyhnalo do ulic ďalšie 100 000, poznáte to pod názvom Strajk kobiet. No a nakoniec? Nakoniec to prehralo voľby strane, ktorá interrupcie sprísnila. Čiže aj to môže byť výsledok občianskeho aktivizmu a toho, že siahnete niekomu na jeho základné ľudské práva.
O tom, ako to vyzerá na Slovensku, sme sa rozprávali s Adriánou Mesochoritisovou z organizácie Možnosť voľby.
No, ak sa teda rozprávame ako keby o tých dejinách, ako v zmysle, že od vzniku Slovenskej republiky teraz, ak to tam usekneme, tak je prítomná vlastne od začiatku. Slovenská republika, vlastne tú diskusiu okamžite sa nastolilo už pri tvorbe ústavy, kedy začali prvé tie veľké diskusie o tom, čo znamená právo na život, čo znamená právo na súkromie, na dôstojnosť. Čiže úplne prvé otázky sa rozbalili už pri konštituovaní ústavy, kedy tedajší poslanci a poslanky ze stranu KDH hneď okamžite otvorili túto otázku. Čiže toto nás absolútne sprevádza našimi dejinami. No a potom samozrejme, tie útoky teda nikdy neprestali. Oni sa len objavovali v nejakých rôznych formách a podobách. A samozrejme vieme, že hneď potom KDH podalo podanie na ústavný súd, kde teda namietalo nesúlad ústavy so zákonom o umelom prerušení tehotenstva. Potom máme veľké prelomové rozhodnutie ústavného súdu v roku 2007, ktorý potvrdil teda túto zhodu a ústavnosť. A odvtedy sa teda tie taktiky ale rázne zmenili. My si mysleli, že keď tu máme nález ústavného súdu, to takto prestane. Naopak v roku 2001 prišiel taký akože obrovský atak na reprodukčné práva žien, kedy boli opäť, tam tedy bol minister Uhliarik, myslím, opäť zo strany KDH, vnesené do zákonov tie zmeny, ktoré sa týkajú čakacej doby, zisťovania údajov o ženách a všetky tie negatíva, pred ktorými dneska ženy stoja, to sa stalo v roku 2011.
Vieme pomenovať aj taktiky, ako sa to vlastne deje, ako sa sprísnenie interrupcií dostáva do nášho legislatívneho jazyka?
No tak, deprektným taktikám, ako tých taktik je hrozne veľa a na Slovensku prevláda, to my to voláme tá salamová metóda, kedy dochádza k postupnému okliešťovaniu práv žien, čiže sa vie, že málo kto sa snaží, teda s výnimkou, ja neviem, ľudovej strany a týchto, ktorí pred pár rokmi podávali úplne radikálne návrhy zákonov. A to vieme, že toto asi neprechádza, čiže jedna tá taktika je podávať také až radikálne návrhy, ale oproti tomu je taktika podávať aj akože tzv. Mierne návrhy, ktoré sú ešte zaobalené do tzv. Pomoci ženám a ktoré vyzerajú tak nevinne, ale v zásade v praxi znamenajú, že tých prekážok sa toľko navali pred ženy alebo ľudí, ktorí potrebujú ísť na internet, že reálne sa k nej nedostanú alebo sa dostanú oneskorene alebo ju musia vyhľadať zahraničie a tak ďalej. Čiže toto je jedna taktika. Druhá taktika je samozrejme obrovské moralizovanie alebo takéto ako, že ľudia sa cítia morálne oprávnení hovoriť iným ľuďom, ako majú žiť svoje životy a celá tá diskusia sa tak nešťastne ako keby točí. Oni to volajú, že etické otázky, hej, to je ako keby ďalšia taká stratégia vstupovania ľuďom do svedomia, takéto uzurpovanie si tej jedinej morálky alebo toho jediného videnia.
Prečo to ale v slovenských podmienkach musí trvať tak dlho?
Je veľmi ťažké ako keby pretlačiť ten hlas a hovoriť, že keď chránite reprodukčné práva, tak vlastne chránite životy žien. Životy a zdravie žien, pretože vieme, že všade, kde sú oklieštené tieto práva, tak zomierajú ženy. A je to akože pre mňa hrozne ťažké akoby diskutovať niekedy s ľuďmi, ktorí sú proti tomu a hovoriť im, že OK, vy chcete chrániť nenarodený život a my chceme chrániť aj nenarodený život a chceme chrániť aj narodený život. Chceme chrániť ženy, ktoré, ja neviem, sú často teda ten najväčší počet žien, ktoré chodí na interrupciu, sú ženy v strednom veku, ktoré majú 2 a viacej detí. Čiže snažíme sa chrániť ženy, ktoré sú matkami. Častokrát idú na interrupcie práve preto, aby oni chránili svoje deti. Čiže nepáči sa mi takéto splošťovanie diskusie do toho, že toto je iba zle a ľudia sa nepozerajú ako keby ďalej. Ja by som to chcela presne vrátiť do toho momentu. Ľudia ako keby tí, ktorí obhajujú okliešťovanie reprodukčných práv, vykresľujú tú debatu, ako keby bol nenarodený život alebo plod. Oddelenie od toho ženského tela. A to mi hrozne vadí, pretože na žene musí byť to rozhodnutie, pretože ona je tá, ktorá fyzicky nosí to dieťa. A teraz je veľmi krásne hovoriť aj o krásach tehotenstva, ale je veľmi kľúčová dôležité hovoriť aj o tých nástrahách. A vy vlastne nesiete kožu na trh. Vám sa niečo môže stať. Vy môžete zomrieť pri pôrode, môžete zomrieť, ja neviem, počas nejakých tehotenských komplikácií a tak ďalej. Čiže to rozhodnutie, či vynosíte dieťa, musí byť výsostne na vás, pretože sa zasahuje do vašej integrity, do vášho zdravia. vy budete znášať tie dôsledky. Hej? Nehovoriac teda o tých ďalších následkoch, že žijeme v spoločnosti, kde väčšinou ženy sa starajú o deti ešte vo veľkej miere, a kde ešte stále nedošlo k takému nejakému prerozdeleniu a že vlastne tá chudoba, ktorú prináša mať viacero detí, zväčša dopadá na ženy a na osamelé matky. A o tomto treba hovoriť a nesklzávať v tej diskusii do takých prvoplánových vecí, kde niekoho obviňujete a spýtujete mu svedomie. Hej. Že ako, ja som stále za to, poďme v tejto diskusii skôr hľadať cesty na to, aby ženy nemuseli stať pred rozhodnutiami, či mať deti alebo nemať deti kvôli, ja neviem, práci, zlému finančnému ohodnoteniu, alebo táto spoločnosť pripravila podmienky na to, by sa mohli slobodne rozhodovať.
Stále mi to znie, že hovoríme ale viacej o morálke ako ochrane zdravia a práv týchto ľudí.
My sa musíme vrátiť ako keby k tej diskusii a vrátiť interrupciu tam, kam patrí. A to je otázka zdravotnej starostlivosti a zdravia. Zopakujem, ak ženy nemajú prístup k interrupciám, neznamená to, že interrupcie klesnú alebo prestanú. Nie, bude to iba znamenať, že ohrozíme zdravie a životy žien. Pretože ženy začnú vyhľadávať buď riešenia, ktoré nie sú pre nebezpečné a môžu si ublížiť, alebo teda tie, ktoré sú bohatšie a tam prosekávame tú spoločnosť na bohatšie a chudobnejšie a podporujeme nespravodlivosť, tak tie, ktoré sú bohatšie, môžu vycestovať za tou službou do zahraničia, u nás napríklad do Rakúska.
Ďakujeme Adriane Mesochoritisovej z možnosti voľby. A rovnako ďakujeme aj všetkým tým, po ktorých ostali tie zvuky, ktoré ste počúvali v dnešnom podcaste. Od Argentíny po Poľsko sme mohli vidieť, ako sa zaberá verejný priestor, akým spôsobom sa do neho tlačí tak dôležitá téma, ako je integrita ženského tela, rovnosť, nediskriminácia. Tie taktiky sú dôležité a budeme o nich hovoriť aj ďalej. Ďakujem, Jakub.
Ďakujem, Ida.
Ja vnímam tento zápas nielen ako zápas o interrupciu ako takú, ale vôbec o celú otázku rovnosti žien a mužov, o celú oblasť rodovej rovnosti, pretože toto je naozaj veľmi paternalistický krok, vstupovať niekomu do života a rozhodovať, ako ho bude žiť a ako použije svoje telo.
Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho!